50 languages.
5.
Pieci.
Länder und Sprachen.
Valstis un valodas.
John ist aus London.
Johns ir no Londonas.
London liegt in Großbritannien.
Londona atrodas Lielbritānijā.
Er spricht Englisch.
Viņš runā angļu valodā.
Maria ist aus Madrid.
Maria ir no Madrides.
Madrid liegt in Spanien.
Madride atrodas Spānijā.
Sie spricht Spanisch.
Viņa runā spāņu valodā.
Peter und Martha sind aus Berlin.
Pēteris un Marta ir no Berlīnes.
Berlin liegt in Deutschland.
Berlīne atrodas Vācijā.
Sprecht ihr beide Deutsch?
Vai jūs abi runājat vāciski?
London ist eine Hauptstadt.
Londona ir galvaspilsēta.
Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte.
Madride un Berlīne arī ir galvaspilsētas.
Die Hauptstädte sind groß und laut.
Galvaspilsētas ir lielas un trokšņainas.
Frankreich liegt in Europa.
Francija atrodas Eiropā.
Ägypten liegt in Afrika.
Ägypte atrodas Afrikā.
Japan liegt in Asien.
Japāna atrodas Āzijā.
Kanada liegt in Nordamerika.
Kanāda atrodas Ziemeļamerikā.
Panama liegt in Mittelamerika.
Panama atrodas Vidusamerikā.
Brasilien liegt in Südamerika.
Brazīlija atrodas Dienvidamerikā.